fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Găsit, vă spunem, dragi ascultători, în această nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră se află Florina Sanda și
Maria Bornea,
iar în regia tehnică Ionut Stanciu și Filip Enculescu. Săptămâna aceasta vom învăța despre Domnul Sabatului. Haideți să ascultăm acum textul de memorizat ce se află în Marcu 2, 27 și 28.
Apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat, așa că Fiul omului este domn chiar și al sabatului.
Iar gândul central? Sabatul zilei a șaptea arată spre Iisus, Creatorul și Răscumpărătorul nostru. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venit în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Versetele acestea ne vorbesc despre Domnul Iisus, despre acela care a făcut toate lucrurile și care le oferă mântuire tuturor celor ce cred în numele Lui. Altfel spus, ele ne vorbesc despre Iisus în calitate de Creator și Răscumpărător al nostru. După cum descoperim în Biblie, aceste două aspecte cruciale ale lucrării sale se regăsesc reunite în porunca sabatului.
Sabatul în Geneza.
Unul dintre cele mai bine fundamentate adevăruri din Biblie este acela că ziua șaptea a fost pusă deoparte și sfințită în Eden, în acea lume desăvârșită, creată de un Dumnezeu desăvârșit. Iată ce existență îndelungată are sabatul și cât de esențial este. El este tot atât de vechi ca și lumea în care trăim. Adevărul despre sabat este unul dintre adevărurile biblice de bază. Întrebarea numărul 1. Care sunt cele patru acțiuni îndeplinite de Dumnezeu când a creat sabatul? Să ascultăm Geneza 2, 1-3.
Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Dumnezeu a creat o zi, s-a odihnit în ziua aceea, a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, adică a făcut-o sfântă sau a pus-o deoparte pentru un scop sfânt. Cât de fascinant este gândul că Dumnezeu însuși s-a odihnit în ziua șaptea. Rezultă de aici că ziua aceasta trebuie luată în serios, pentru că Dumnezeu însuși s-a odihnit în ea. Geneza 2:3 mai afirmă că Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea, la fel cum binecuvântase animalele și omul. El face referire la această binecuvântare a sabatului în porunca a patra a decalogului, legând pentru totdeauna sabatul creațiunii de sabatul săptămânal. Întrebarea numărul 2. De câte ori se repetă cuvintele ziua șaptea? În Geneza 2:1-3.
Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Repetarea aceasta scoate în evidență caracterul extraordinar al sabatului zilei a șaptea și îl distinge în mod clar de celelalte zile ale săptămânii. Dumnezeu nu a pus deoparte prima zi sau o altă zi a săptămânii. Binecuvântarea sa specială a fost doar pentru ziua șaptea. Odată cu crearea sabatului zilei a șaptea, Dumnezeu și-a încheiat lucrarea de creare a lumii. El a luat cele șapte zile și a alcătuit o săptămână. Ciclul acesta săptămânal este respectat în tot restul Scripturii și de-a lungul întregii istorii. Dumnezeu demonstrează astfel că are putere nu numai asupra spațiului și a lucrurilor din el, ci și asupra timpului. Niciunul dintre noi nu putem schimba ora și nici chiar minutul. Timpul își continuă scurgerea neîntreruptă, depășind cu totul capacitatea noastră de a-l manipula. Cât de important este atunci să ne deprindem, să încredințăm Domnului timpul pe care îl avem de trăit aici pe pământ.
Noi nu putem controla timpul, dar într-o oarecare măsură putem controla ceea ce facem cu el. Cât de bine îți folosești timpul? Cu ce lucruri te ocupi? Cum poți să folosești mai eficient timpul scurt pe care l-ai de trăit aici? Sabatul în Exodul.
Întrebarea numărul 3. Ce ne spune Domnul în porunca a patra să facem și de ce? Exodul 20, de la 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Toți membrii familiei, dar și toți sclavii și toate sclavele, muncitorul și șeful trebuie să se odihnească împreună. Sabatul este un factor egalizator, un mijloc de eliberare din inechitățile existente în structura socială. Înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii sunt egali, iar sabatul transmite acest adevăr crucial într-un mod unic, mai ales într-o lume împărțită în clase sociale, care așează unele categorii de oameni mai presus sau mai prejos de altele. Textul acestei porunci are o structură foarte interesantă. A. Introducere.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești.
B. Poruncă.
Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău.
C. Motivație.
Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău.
B1. Poruncă.
Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău.
C1. Motivație.
Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, iar în ziua a șaptea s-a odihnit.
D. Concluzie.
De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Partea A este afirmația introductivă care prezintă principiul esențial al poruncii sabatului în ansamblu.
Partea B
conține porunca pozitivă de a munci în cele șase zile ale săptămânii.
Partea B1
conține porunca prohibitivă corespunzătoare de abținere de la orice muncă în ziua sabatului și mențiunea cu privire la respectarea ei de întreaga familie, de oaspeții casei și chiar de animalele domestice ale familiei. Partea C și C1 prezintă motivația poruncilor. Partea C recunoaște împărțirea săptămânii în 6 zile plus ziua 7-a, sublinind că ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Partea C1 începe cu expresia căci și prezintă motivația detaliată, amintind faptul că Domnul a lucrat 6 zile și s-a odihnit în ziua 7-a, făcând astfel referire directă la primul sabat din săptămâna creațiunii. Partea D este o frază independentă care începe cu de aceea, constituind concluzia. Ultimele cuvinte, și a sfințit-o, corespund cu îndemnul din afirmația introductivă. Ambele părți sunt legate de sfințenia pe care Dumnezeu i-a atribuit-o sabatului în Geneza 2:3.
Sabatul în Deuteronomul.
Adventiștii de ziua 7-a sunt mai familiarizați cu pasajul din Exodul, referitor la porunca sabatului, dar trebuie să știm că Domnul a repetat această poruncă împreună cu celelalte porunci în cartea Deuteronomul. Un lucru fascinant este acela că limbajul folosit este asemănător, dar nu exact același. Mai mult chiar, porunca din Deuteronomul conține o motivație în plus, care nu apare în Exodul. Întrebarea numărul 4. Compară Deuteronomul 5, de la 12 la 15, cu Exod 20, de la 8 la 11. Ce asemănări există între cele două pasaje? Dar deosebiri. De ce sunt importante aceste deosebiri? Să ascultăm Deuteronom 5, de la 12 la 15.
Ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Dar ziua 7-a este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru că și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
Exodul 20, de la 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Cele două pasaje sunt destul de asemănătoare, dar avem totuși un element nou și un accent nou. Ambele spun că sclavii trebuie să se odihnească în ziua sabatului, însă Deuteronomul insistă în mod deosebit asupra acestui lucru. Textul spune că ei trebuie să păzească sabatul pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Este ideea subliniată ieri. Sabatul participă la aducerea stăpânului și a sclavului pe aceeași treaptă. Amândoi trebuie să se odihnească în aceeași zi. În mod concret, sabatul le oferă sclavilor o oarecare protecție de stăpânii care i-ar fi pus să muncească non-stop, o măsură de protecție inclusă într-o poruncă ce își are originea la creațiune. Când a fost instituit, sabatul avea menirea de a fi un memorial al creațiunii într-o lume necăzută. Pe atunci nu existau sclavi și sclave și nici nu se punea problema sclaviei în Egipt, simbol al sclaviei păcatului, și nici a eliberării din această sclavie. Acest element nou a fost adăugat în poruncă după ce omul a căzut în păcat. Așadar, atunci când a fost conceput, sabatul era un simbol al creațiunii. După păcat, el a devenit un simbol atât al creațiunii cât și al răscumpărării, răscumpărarea fiind de fapt un fel de recreare. Creațiunea și răscumpărarea sunt strâns legate în Biblie. Numai Dumnezeu Creatorul putea fi și răscumpărător, iar Isus deține ambele calități. Ambele versiuni ale poruncii arată că sabatul zilei a șaptea este simbolul lucrării Domnului Isus, Creatorul și răscumpărătorul nostru.
Gândește-te la robia din care Isus a promis că te va elibera. Ce făgăduințe ți-a făcut El? Cum te poți deprinde să le revendici și să îi permiți să le împlinească în viața ta? Domnul Sabatului, prima parte.
S-au scris și încă se mai scriu cărți care își propun să demonstreze că în timpul vieții sale pe pământ, Mântuitorul le-a bătut atenția oamenilor de la sabatul zilei a șaptea și l-a îndreptat-o fie spre închinarea în ziua de duminică, fie o interpretare mai larg răspândită astăzi spre ideea că ziua a șaptea a fost înlăturată și înlocuită cu odihna în Hristos, un termen cu un caracter mai general. Însă niciuna dintre aceste alternative nu pare a se regăsi în relatările Evangheliei, în afară de scopul lor evident, dorința de a justifica respingerea sabatului zilei a șaptea de către marea majoritate a lumii creștine în ultimele 17 sau 18 secole. Cărțile acestea își propun să arate că vindecările făcute de Hristos în sabat prevestesc desființarea poruncii a patra. Cum răspundem la aceste argumente? Dacă studiem cu atenție ce a făcut Domnul Iisus în sabat, vom descoperi exact opusul interpretării forțate pe care acești teologi încearcă să o dea evenimentelor relatate în Scriptură. Întrebarea numărul 5. În ce context are loc vindecarea relatată în Matei 12, de la 1 la 13?
În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă din spicele de grâu și să mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: "Uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului." Dar Iisus le-a răspuns: "Oare n-aș citi ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? Cum au intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor care erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templul și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milăvoiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați, căci Fiul omului este Domn și al sabatului." Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: "Este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?" El le-a răspuns: "Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat." Atunci a zis omului aceluia: "Întinde-ți mâna." El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă.
De ce face Mântuitorul această vindecare în sabat? Care este mesajul pe care vrea să îl transmită? Probabil că versetul cheie care explică ce s-a întâmplat este versetul 7.
Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați.
Problema era legată de oameni, de milă, de bunătate și de iubirea față de semeni. Când e păzit în mod corespunzător, sabatul ne oferă ocazia de a le arăta celor în nevoie bunătate și milă în mai mare măsură decât în celelalte zile ale săptămânii, când suntem nevoiți să ne câștigăm existența. Problema era că ziua sabatului ajunsese să fie împovărată de o mulțime de reguli și de rânduieli omenești care deveniseră într-un timp scurt un scop în sine și nu un mijloc de atingere a unui scop, de a exprima iubirea față de Dumnezeu și de semeni. Potrivit Bibliei, dragostea este împlinirea legii. Noi trebuie să abandonăm orice transformă legea într-o formă de negare sau de combatere a dragostei. Sabatul devenise o poruncă lipsită de dragoste și tocmai aceasta este definiția legalismului aspru. Prin vindecările făcute în sabat, Domnul Iisus a luptat împotriva acestui lucru. Asprimea acestei tradiții religioase poate fi observată cu ocazia vindecării orbului din naștere. Ascultă cu atenție versetul 16 din Ioan 9. Aici avem un exemplu clar de interpretare a legii fără dragoste.
Atunci unii din farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Întreabă-te, în ce alte moduri se manifestă oamenii care păzesc legea, fără să dea dovada de dragoste? Te faci vinovat de acest lucru? Domnul Sabatului, partea a doua.
Prin minunile făcute în sabat, Mântuitorul a arătat care era scopul real al sabatului: vindecarea și refacerea. Menirea pe care i-a dat-o el este aceea de a ne aduce aminte de puterea creatoare a lui Dumnezeu. Sabatul este ziua în care el îi eliberează pe captivi, îi face pe șchiop să umble și pe orbi să vadă din nou. Pentru Iisus, sabatul avea de-a face mai mult cu oamenii decât cu regulile. Din acest motiv, a făcut el afirmația aceea celebră că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. În același timp, după cum aminteam la începutul studiului de săptămâna aceasta, regulile îi protejează pe oameni atunci când sunt respectate corespunzător. Întrebarea numărul 6. Iisus a confirmat valabilitatea și importanța odihnei în ziua sabatului, atât în timpul vieții sale, cât și la moarte. Care este ideea comună exprimată de toți cei patru evangheliști? Ce ne spune aceasta despre sabat, în special în contextul actual al contestării valabilității sabatului? Să ascultăm Matei capitolul 27, versetul 57 până la capitolul 28, versetul 1.
Spre seară a venit un om bogat din Arimatea numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și i-a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze spre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
Marcu, de la capitolul 15, versetul 42, până la capitolul 16, versetul 1.
Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic de vază al soborului și care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând, a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus.
Luca, de la capitolul 23 cu versetul 52 până la capitolul 24, versetul 1.
Omul acesta s-a dus la Pilat și i-a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit mirezme și miruri. Apoi, în ziua sabatului s-au odihnit după lege. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră.
Ioan, capitolul 19, la 31, până la capitolul 20, versetul 1.
De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii, în ziua aceea de sabat era o zi mare. Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celor din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru că și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice: vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, au rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânză de in, cu mirezme, după cum au iudeii obicei să îngroape. În locul acela unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.
Ce a făcut Iisus după ce a strigat "s-a isprăvit", arătând astfel că lucrarea sa de răscumpărare s-a sfârșit? S-a odihnit în sabat. La ce pasaj biblic te trimite cu gândul această afirmație? Bineînțeles, la Geneza 2, de la 1 la 3. La sfârșitul lucrării de creare a lumii, Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea. La sfârșitul lucrării de răscumpărare, El s-a odihnit tot în ziua a șaptea. Dacă legea a fost abolită la cruce după cum susțin unii, atunci de ce primul lucru pe care îl face Mântuitorul după răstignire este acela de a se odihni în sabat? În concluzie, Iisus a demonstrat valabilitatea și importanța sabatului atât în timpul vieții sale, cât și la moarte.
Studiu suplimentar.
Să oprească Dumnezeu soarele din lucrarea Lui în sabat, să nu mai trimită razele Lui blânde ca să încălzească pământul și să hrănească vegetația? Să oprească sistemele lumilor în ziua aceasta sfântă? Să le poruncească El apelor să se oprească și să nu mai ude câmpurile și pădurile și să spună valurilor mării să se oprească din mișcarea lor neîncetată? Grâul și porumbul să se oprească din creștere, iar strugurii în pârg să-și întârzie coacerea? Pomii și florile să nu mai dea muguri și să nu mai înflorească în sabat? În cazul acesta, oamenii n-ar mai avea nimic din roadele pământului sau din binecuvântările care fac viața plăcută. Natura trebuie să-și continue mersul ei neschimbat. Dacă Dumnezeu și-ar opri mâna pentru o clipă, omul ar cădea și ar muri. Și omul are o lucrare de făcut în ziua aceasta. Nevoile vieții trebuie satisfăcute, bolnavii trebuie îngrijiți, lipsurile celor în nevoie trebuie împlinite. Acela care neglijează să-i ajute în sabat pe suferinți nu va fi socotit fără vină. Sfânta zi de odihnă a Domnului a fost făcută pentru om și faptele de milă sunt în armonie desăvârșită cu scopul urmărit prin ea. Dumnezeu nu dorește ca făpturile Lui să sufere nici măcar o oră, fie în sabat, fie în altă zi, dacă acea suferință poate să fie îndepărtată. Citat aflat în Cartea Hristosul Lumina Lumii, paginile 206 și 207. Întrebări pentru discuție.
Este simplu pentru noi să criticăm asprirea și răceala liderilor religioși din vremea lui Iisus. Regulile omenești erau atât de vechi încât ei le considerau esența păzirii sabatului. De aceea, ei aveau convingerea că Iisus călca sabatul. Cum putem face deosebire între principiu și tradițiile omenești? Este dificil de făcut această distincție?
În cadrul grupei, analizați mai bine ideea că Dumnezeu s-a odihnit la încheierea lucrării de creare a pământului și la încheierea lucrării de răscumpărare. Cum să înțelegem semnificația acestui fapt uimitor?
Pune-te în locul unui om care crede că minunile făcute de Domnul Iisus în sabat sunt o dovadă a faptului că El dorea să-L desființeze. Ce crezi că ar fi trebuit să facă sau să spună dacă și-ar fi dorit într-adevăr să fie făcută această schimbare?
Rezumat.
Biblia ne arată că Dumnezeu este Domnul sabatului zilei a șaptea, semnul distinctiv al calității sale de creator și răscumpărător.
Suntem ajunși, dragi ascultători, la sfârșitul studiului, să-i aducem dar onoare Creatorului nostru prin sfințirea sabatului și să ne închinăm cu toată puterea Celui ce ne-a mântuit.